для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Вы, паважаны ўпраўляючы, памыляецеся ў адносінах да беларусаў, да бясколернага па сваім культурным узроўні палескага насельніцтва трэба адносіцца на роўных з насельніцтвам яўна польскай нацыі. Нашай мэтай з'яўляецца збліжэнне гэтай бясколернай масы з польскай дзяржавай і польскай культурай. Каб яшчэ больш абвергнуць аргументы бальшавікоў рускіх, беларускіх, украінскіх, яўрэйскіх, што быццам наша ўлада ганебна ставіцца да мясцовага насельніцтва. Насельніцтва павінна быць польскім. Нягледзячы на мясцовую гаворку і веравызнанне большай часткі жыхароў, на такое збліжэнне, мой паважаны, гады, а можа і вякі пойдуць. Пугай за тыдзень мове не навучыш. Я пра тое, пан Юліуш, што мова гэта ім не патрэбна, ніякая наогул рэзервацыі. Вось адно ўратаванне ад усіх іхніх пакут. Бо інакш мы ніколі не ўладкуем публічны спакой і парадак. Я так лічу.
«Цікава, – думаў Юліуш, – здаецца, я маю права на большую нянавісць да іх. Адна смерць брата дае мне гэтае права. За што ж ён, кунік, так ненавідзіць тых, з каго выйшаў сам?»
За што, скажы ты мне, так іх узненавідзеў? А за што мне іх любіць? За тое, што я іхні? Колькі часу, сіл, здароўя патраціў, якаб змыць пляму селяніна? Я ж не кляў лёс за тое, што ён няўдалы, я кінуў выклік. Хто за цябе, калі не сам ты? На цябе ж увагі ніхто не звяртае, калі ў кішэні грошай няма. Ніводзін, пшапрашам, сабака, вы згодны?
Ого, ты абраў напрамак верны. Але ж аднаму цяжка ў гару без лесвіцы, жыцця не хопіць.
З боскай дапамогай, цяжка аднаму, трэба з кім-небудзь згуртавацца, я так лічу.
І зноў гэтае... Я так лічу.
Ці не за многа апошнім часам з'явілася гэтых акцэнтаў у куніка. Я зраблю. Я так лічу. Я кінуў выклік.
Падазроная ўпэўненасць. Бач, во ж, выкінь з-за варот і згіне, а гонару на трох хопіць. Час пайшоў. Кожны анучнік да ўлады рвецца.
Юліуш часта заўважаў разам упраўляючага і дачку. Аднак нічога грэшнага ў гэтым не бачыў. І, канешне ж, ніяк не здагадваўся пра іх тайную мару і сувязь. Правда, з часам тая вялікая фантастычная ідэя мара пачала памаленьку згасаць, адыходзіць на другі план, усё часцей рабілася толькі прычынай для начных сустрэч. Яны знайшлі іншае шчасце, больш зямное. Начныя любоўныя гульні, што хапілі іх з незвычайнай сілай, выморвалі да бездыхання. Тут ужо было не да сусветна вядомых магіл. Кунік не толькі пасмялеў з Люцынай. Ужо не аднойчы ён прапаноўваў адкрыцца бацьку і прасіць блаславення, атрымаўся незалежны і ганарліва з усімі. Ён лічыў, ужо меў правы. Ля летняй эстрады Юліушу і Куніку стрэліся Казік з Саўчыкам. Яны паспелі адвесці коней Язэпу, а самі, стомленыя і мурзатыя, недарубка ішлі з дзічынай па парку. «Пашчасціла, уланы!» стрэў іх Юліуш, тыкаючы стэкам у дзюбу забітай качкі. «Іначай і не магло быць, пан Юліуш, на свеце ёсць Бог і ёсць поспех!» адказаў Саўчык, як-ніяк, апошняе паляванне ў нашым лесе. Шыдлоўскі ведаў, што Саўчыка павысілі ў чыне. Ён атрымаў ганаровае званне падкамісара і ехаў працаваць у Баранавічы. «Шкада развітвацца з вамі, Браніслаў. Пры вас усе мы адчувалі сябе неяк спакайней». «Пан камендант Альшанскі знойдзе мне добрую замену, упэўнены!» «Свята месца пуста не бывае», – дадаў сваё і Казік. «Вопыт, сын мой, вопыт, пазбаўляе нас рабіць памылкі. Браніслаў у акрузе на 40 кіламетраў ведаў кожную хату на вылёт, кожнага ненадзейнага». «Магу з упэўненасцю сцвярджаць, пан Юліуш, нырчы спатрэбіцца яшчэ добрых 20 год, каб яна стала адзінай і магутнай арганізаванай сілай, з якой змагаюцца мае калегі ў Лодзі, Львове, Беластоку. Вам пакідаю 2-3 крыкуноў на кшталт Алеся Асколкі, Яўгена Швораня». «А з сямейкі Летуна няма сімптомаў помсты за Ігната?» «Болей бы нам такіх Летуноў. Можа, па мове ён і беларус, а па духу ўжо наш. У большасці мясцовых, на жаль, усё наадварот». Юліушу трохі замінала тое, што Саўчык пайшоў крута ў гару. Балела сэрца за Казіка. 3 гады мінулі, а што яны далі? Будучыні няма. Стары пачаў заўважаць, што і сын здзіравянеў, седзячы ў гэтым царстве камароў ды мошак. Саўчык пайшоў да кухні. Юліуш сказаў сыну. «Атрымаў прыемны ліст ад даўняга сябра, графа Патоцкага. Пасла ў Амерыцы? Так. Што піша? Вакол тэхнічныя цуды і фільмы Чапліна?
І пра гэта таксама. Ёсць чаму навучыцца. Яны, мой сын, электрычны прас мелі яшчэ ў пачатку стагоддзя. А нам ён і не сніцца. Пра цябе пытае.
Ён мяне, можа, разы тры бачыў.
Граф ведае пра твае здольнасці. Не супраць узяць цябе ў пасольства.
Татусь, тут няма магчымасці быць карысным айчыне, а там за акіянам...
І там, і тут аднолькавая патрэбнасць дзейнічаць, узарваўся Юліуш. Дзейнічаць, 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 нешта рабіць.
Абы рабіць нешта, каб рабіць я не хачу.
Рабіць, значыць, дзейнічаць і яшчэ раз дзейнічаць,
да сіпаты крычаў Юліуш. Супакойся. Супакойся, татус, я не глухі. І потым. Ты сам любіў паўтараць словы Гёте. Той, хто дзейнічае, заўсёды пазбаўлены сумлення. Толькі ў сузіральніка ёсць сумленне.
Ай, немец пажартаваў, каб яшчэ раз даказаць сваю геніяльнасць. Ты чым дакажаш сваю геніяльнасць? Чым? Ты чым дакажаш?
Каму і навошта? Галоўнае, каму? Прабач, я стаміўся, рана падняўся, пайду адпачываць, прабач.
Сын,
Юліуш узяў Казіка за руку, ты даруй мне старому ідыёту, прабач. Але цяжка бачыць, як ты пакутуеш ад бяссілля быць карысным. Толькі на сёмым дзесятку я зразумеў горкую ісціну. Я нічога, чуеш?
Нічога пасля сябе не пакідаю. Як нічога не пакінулі ні твой дзед, ні прадзед. Прах пустэчу.
Навошта так сябе караць, татусь? Супакойцеся. Калі ўсе пачнуць так сумнявацца, што дзённай біцца ў роспачы і немачы, што ж тады? Вы ж дачку пакінулі, мяне пакінулі.
Не, сынок, гэта прырода вас пакінула. А я нічога. Прабач, а добра ведаю. Ідзі, адпачывай, ідзі.
Юліуш пайшоў ніз па алеі, неяк нязвыкла згорбіўшыся, быццам плачучы. Недзе глыбока ў душы Казік і сам перажываў, не ведаў, чым дапамагчы старому, як узняць яго былы вясёлы настрой, гарэзлівасць і веру ў жыццё. Здаецца, каб ведаў, дзе хаваюцца тыя сілы аптымізму і прагі да новага дня, пайшоў бы пешу за сотні кіламетраў. Няўжо стукаецца ўжо ў дзверы няўмольнае было, з гаркотаю і крыўдай думаў Казік. Канешне, можа, калі б бегаў вакол унучак, тузаў за руку, было б лягчэй, можа, сапраўды папрасіць рукі ў Тасі Альшанскай. Бо, відаць,
Не здарма так часто ездить у гості павятовый комендант. Тася ладная девчина, пяшчотная и прыгожая. И ён под уладой мар уже уявил, як понясе яе мяккую и ласкавую на вялізный старый ложек, як потушить канделябры. Треба подумать, треба подумать. Так, у нечакана добрым настрое ён уже с нетерпеннем чакаў недели, коли приедут альшанские. Метро Лятун уже мел на невеличким нырчанским базары лепшие месцы для увоходу, каб на людях. Просю на базар николи не брал, кидал на яе господарку и тады, коли ездил по вёсках, купляў свиней, возил их перепродавать у Лунинец, Пинск. Добрый был заробок. Уля народила калеку. Не послухала проси, и тяжком пошла до коучихи, якая болюча порола веротяном. Не помогло. Пришел час и почалось. Кричала полдня. Усё еще боялася батьки. Лятун, як не дивно, змирился с новиною, навод почал шкодовать дочку. «Папко! Папко!» кричала у хате Уля. Прося ни на хвилину не одыходила от Ули. Девчина не знаходила себе места, бегала по хате. «Развяжите усе узлы!» — райла прося. «Усе, якія ёсць у хате, тады будзе лягчэй, голубцы!» Пакуль Лятун з Юзіком шукали в узлы, Уля народила хлопчыка. С часом больше бачно было, что одна ручка у дитяти меньшая за другую, як быццам сохне неяк, и два пальчики на ёй больше не росли. «Что ж ты не спишь, калеченька наш родненький?» — казала калі-нікалі прося. Ни одну ночь проплакала Уля. Да час узяв свое, звыкли усе. Змирилися. На здивленне хлопчик пайшоў ножками на восьмым месяцы. У Летуно удався, ого, зух хлопец. Радаваўся ў той дзень Лятун і высока да столі падкідваў хлопчыка. З метро, аднак, хутка нацешыўся. Хлопчыка не глядзеў. Дарма час бяжыць, грошыкі ўцякаюць. Купляў нядзелю цукерак, пернік і ўсё папракаў дачку. «Что ж не тешишься? Зноў у нырчу да хлопцев тягне, мало одного калеки». «Да уж ж не дурная, разберуся як-небудь», — отказывала дочка.
«Кандыба сватался, поважаный человек», — раил Лятун.
«Не хочу так, пусто у меня на души, папко, ой, як пусто,
І не чапайце мяне ніколі з гэтым вяселлем, сама выберу. Усё паспявала рабіць у вішнае прося. І прыбраць, і ў полі бегчы, прывязаўшы малога хусткай да спіны, і ноччу, нягледзячы на стому, устаць, на плач, даць піць. Улю сілком нельга было ўтрымаць у хаце, цягнула ў нырчу, на вечарынкі, гулянкі. З красавіка наняліся да летуна тры парабкі, аж з-пад Дубровіцы, з Украіны. Былі, праўда, нядоўга, пераманіў вярбоўшчык на будаўніцтва каменнага канала. Лятуны не надта шкадаваў. Вельмі ж свавольныя трапіліся. Адзін чарнабровы, што доўга круціўся ля улі, ад'язджаючы, так у вочы кінуў: «Ты звер, бацько, самы натуральны. Табе дай Бог волі больш, ты б парабкаў закатаваў, і за што цябе Бог злосцю надзяліў?» «Каму ўжо што адведзена? Мне злосць да жыцця, каб не паддацца распусці ляноце. А вам дурната, каб век гаварыць і голым памерці», адказаў Змітро. «Нічога, нічога, ўжо недоўга прыйдзе і наш час. Ой, мой, прыйдзе праз год 5, а можа праз 100. А цяпер мне сонца свеціць, і ўлада, значыцца, мая над табою». Можа, і плюнуў бы з метро, забыўся пра тых трох з Украіны, каб не тое непрыемнае слова «звер». Юзік сказаў нават, што гэта самае дрэннае слова. Не спадабалася старому, што яго параўналі з германцам, якіх часта таксама клікалі «звер». На базары толькі і было гаворкі, што Бек, міністр замежных спраў, аддаў Гітлеру Гданьск. Казалі, што бегаў ад хаты да хаты натарыус, склікаў на мітынг. Ніхто з нырчан не прыйшоў. Пабеглі да Рабіка і Шумахера, і на апошні грошы скуплялі цукар, соль, муку. Не любіў лятун нырчан за гэтую дарэмную паніку, ой, як не любіў. Але ж калі над хутарам праляцелі 2 невядома чые самалёты і доўга потым кружылі над нырчай, падумаў: відаць, не здарма нырчане рыхтуюцца да вайны. Сам Юліус Шыдлоўскі даў 2000 злотых у фонд паветранай абароны. Безумоўна, лятун такіх грошай даць не мог, а калі б і мог, не даў бы. Не верыў, што грошы пойдуць туды, куды іх збіраюць. Прап'юць ці прысвояць па дарозе. «Колькі руцкі даў?»
20,
адказаў натарыус. Лятун моўчкі дастаў кашалёк і даў здзіўленаму натарыусу роўна 21 злот. «Няхай будзе так». Цяпер, стрэўшы Рудскага, лятун не ўтрымаўся, запрасіў асадніка да Шумахера на піва. Выпілі па глечыку. Паляскалі адзін другога па плячы, як роўныя. «Мо, яшчэ па глечыку?» – прапанаваў Змітро.
«Пенёнзаў не маю, а так, проша», – адказаў Рудскі.
«Хай, дзе наша не гінула?
Нясі, еся яшчэ 2 глечыкі!» –
харахорыўся Змітро. Трашчаў жывот. Распіразалі папругі, рушылі на вуліцу.
Мысліцца з метро, дарма ты тады сваю дачку за майго сына не аддаў. Ой, дарма, дзісь ужо не возьме, казаў Руцкі, тулячыся да плота і азіраючыся вакол, каб ніхто не бачыў, як ён мочыць плот у сонечны дзень. Руцкі, Руцкі, хто ж да цябе ў галоту аддасць маё красотце, га? На вось табе на брычку. З метро кінуў злоту калюгу пад ногі Руцкаму. Я пайду, а ты падымі. Ну дык, хто каму вуйму павінен зашпільваць, га? Шыкала, брыкала. Руцкі тупа маўчаў, разумеў, што лятун той самы, які арандаваў яго некалі зямлю, ездзіў разам біць грамаду, цяпер яго не баіцца. З метро пайшоў, не азіраючыся. Зямлю ён меў, было 4 добрыя дойныя каровы, 3 цялушкі, бычок, якога звёз учора на бойню, меў 2 механічныя касілкі, кацярок, 2 коней і торбачку злотых пад прыпечкам. Дамоў не пайшоў, накіраваўся да шыдлоўскіх. Ужо даўно яму хацелася пабачыцца з Язэпам і сур'ёзна пагутарыць па адной вельмі далікатнай справе. З метро, як разумны чалавек, ведаў, што будзе непрыемна так з наскоку кранаць Язэпа за жывое, уявіў сябе на яго месцы. І таму доўга шукаў падставу, каб стрэць дзе на рыбе ці ў лесе. Аднак Язэп амаль не пакідаў сядзебу Шыдлоўскага. І таму, стрывожаны неспакойным часам, лятун вырашыў пайсці да Язэпа. Над варотамі ў знакамітым надпісе не хапала адной літары. Засталося толькі «Ора эт ля ора». Там сям аблезла тынкоўка, галіўшы чырвоную цэглу. Некалькі цаглін былі зусім выбіты з брамы. От кажы, нікому ж дзела няма. Глуханямы Адам нечакана з'явіўся перад вачыма, прамычаў па-свойму, пытаючы, каго трэба. Язэпа мне, конюха вашага шукаю, разумееш? Язэп у палатнянай сарочцы сядзеў на калодзе і рэзаў ножыкам сала. Адразаў, браў з нажа ў рот і закусваў хлебам з цыбуляй.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.